دکتۆر جەوار جارێکی تر خۆشاتم بە بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دەمی کە لە هەرێمی کوردستان باوەڕی بە یەکتر زۆر لاواز بووە، مرۆڤ بە گومانەوە سەیری هەموو شتێک دەکات. ئاخۆ ئەم گومان و باوەڕ نەبوونە لەکوێوە سەرچاوەی گرتووە؟
بەڵێ، ئەنیم بەشێکی هی مێژینێکی ئەتوانم بڵێم دوور و درێژی هەیە کە ئەو حیزبانە نەکرد باوەڕیان بە یەک نەبووە، بەڵکو یەکیان کوشتووە، شەڕی یەکیان کردووە. ئەمە نەوەیەکی پێ گەورە کراوە کە زۆر وەکو دەڵێ خۆی لەوەدا لە ناوچوونی ئەوەی بەرامبەریدا دەبینێتەوە، خۆی بە مافێک و حەقێکی مطلق دەبینێ و ئەوەی بەرامبەر بە هەڵەیەک و چوزانم تاوانکاریەکی ڕەها دەبینێت. لە ماوەی ئەم 25 ساڵەیە ئەو خەڵکە بە شێوەیەکی وا پەروەردە کراوە کە زۆر لەو دروشمانەی دەوترێ، بەڵام لەسەر ئەرزی واقع شتێکی ترە بینێ، و ئەمەش بەڕاستی پێشینەیەکی ترێ. من لە جێگەی تریشا باسم کردووە، لێرە زۆر بە کورتی ئاماژەی پێ دەکەم. ڕژێمی هەموو ڕژێمە دیکتاتۆریەکان خەڵکێک دروستەکەن کە ناچارە بێت دوور ڕوو بێ، چونکە قەت ناتوانێ ئەوەی لە دڵیاتی لە بەرامبەر دەسەڵاتێکی دیکتاتۆری دەری بڕێ. لەبەرەوە دەبینی دو سێ کەسایەتی دەبێت لەگەڵ حکوومەت و لە بەردەمبەر پرسیارانی حزبوچی و ئەوانەیە کەسایەتیەکی دوور ڕوو هەڵپەکەر و چوزانم بەرژەوەندی پەرست و ئەمانەیە، بەڵام لەلایەکی ترەوە وا خۆی پیشانەدای لەناو کەس و کاری خۆی و ئەوانەی دەوروبەریدا کە پیاوێکی زۆر بەڕێز و خاوەن پرنسپ و ئەمانەیە. لێرەوە خەڵکێکی زۆر، من لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردووە لەگەڵ خەڵکێکی زۆر قسەم کردووە، ئەوانەی کە جۆرێک بۆنی بڵین ئۆپۆزیسیۆنیان لێدەهات و شتیوە، ئەوانە زۆر ئامادە بوون، ڕخنەی زۆر توندیان هەبوو، بەڵام کە داوای هەڵوێستێکی جددی لێدەکرا زۆر باشکرا دەیوت کاکە وڵای بەرژەوەندیەکانم لەگەڵ ئەمانە گرێدراوە، ئێوە بۆ خۆتان تەیە تەخێنن و ئەڕۆن، بەڵام ئێمە لێرە دەمێنن و نانمان دەبڕن و ماڵ و منداڵمان ئەژار و ئەوە دەکرا. لەم کەشوهەوایەدا خەڵکانێک هاتن دروشمی گۆڕانکاری و دروشمی ڕووبەڕووبوونەوەی ئەوە، بەڵام بەداخەوە لە ئەنجامدا ئەوەی دروستیان کرد، ئەو کولتورە سیاسیی دروستیان کرد، کولتورێکی جیاواز نەبوو لەو کولتورە سیاسیە باڵادەستەی کە هەیە ئێستا لەو هەرێمەی ئێمەدا، نەک تەنها لە هەرێمی کوردستان بەڵکو دەتوانم لە زۆر لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتا دوو جۆر سیاسەتمەدار هەیە. سیاسەتمەدارێکی کۆنەپەرستی تەقلیدی کە هێشتا لە کونەشاخەکان و لە ئەشکەوتەکانە دەژێ و دەیەوێ بەو شێوە بیرکردنەوەیە کە بەڕێوەبەرایەتی وڵات بکە، و نەوەیەکی هەرزەکاری سیاسی کە باوەڕی بە هیچ نییە، باوەڕی بەوایە زۆر دروشمی گەورە لێبدا، بەڵام زۆر جار بیر لەوە دەکاتەوە کە ئەوەندە تند بێ، سرنجی ئەوەی بەرامبەر ڕابکێشێ بۆ ئەوەی ڕنگ بێ هەندێک بەهین بیکڕێ. ئێمە لە ماوەیە نمونەی زۆر وامان بینی.
دکتۆر جەبار، هەمیشە لە هەر کۆمەڵگایکدا ئومید بە نەوەکانی نوێ هەیە کە بە بیروبۆچوونێکی نوێ بێنە گۆڕەپانەکە بۆ بەرەو پێشە بردنی وڵات. تا چەند ئەم جۆرە گۆمانە کاریگەری لەسەر نەوەکانی ئایندە هەیە هەر لە خوێنگای سەرەتاییەوە بگرێتە ناوەندی و ئامادەیی و کاڵیژ بگرا؟
من لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردووە لە زانکۆکان کارم کردووە. بەڕاستی ئەو نەوەیەی بینیم بەهۆی ئەم پەروەردەوەیە نەوەیە کە یعنی زۆر نازانم ئینسان طبعاً قد ناتوانی گژدگیر بکەی لە نێو هەموو دەڤەرێک و لە نێو هەموو کۆمەڵگەیەک و لە نێو هەموو توێژێکی کۆمەڵایەتی یا خەڵکێکی هەڵکەوتوو خەڵکێکی بەتوانە ئەوە هەیە. بەڵام بە گشتەکەی کە باسی دەکەی نەوەیە کە زۆر جار هەستەکەی باوەڕی بە هیچ نییە، یعنی ئێوە تەنها ئامادەیە بگری، تەنها ئامادەیە وەکو دەڵێ توڕە بێ، بەڵام لە دژی تاریکی قسە بکا، بەڵام بۆ خۆی قەت ئامادە نییە مۆمێکدا بگشتێنێ. دا خەڵکی وا چاوەڕوانی ئەوەیان لێ ناکرێت کە بتوانن ببن بە پێشەنگی گۆڕانکاری. کێشەکەش لێرەدا لەوەدایە ئەو خەڵکە تا ئەندازەیەکی زۆر دەتوانی مافیان دەیتێ، چونکە سیستێمەکە لەوێ گەیشتووەتە بنبەست. دو سێ حزب هێزی چەکداریان هەیە، ئاسایشیان هەیە، هەرچی ئابوری هەیە لە ڕێگەی کۆمپانیەکانی خۆیانەوە بەڕێوەی دەبن. هەر ڕێکخراوێک هەر بزوت نەوەیەک دروستە بێ لە بەرامبەر ئەمانەدا یاننجاری تریش ڕوتمە سەد ئەندام پەرلەمان بێدین لەو سە و یازەیە ناتوانێت بڕیارێک فەرز بکە. کاربەدەستێکی پارتی لە سلێمانی ناتوانێت هیچ هەنگاوێک بنێ، کاربەدەستێکی یەکێتی لە هەولێر ناتوانێت هیچ هەنگاوێک بنێ. لەبەرەوە ئەمە سیستەمێکە وەکو دەڵە گەیشتووەتە بنبەست و چارەسەرکردنی یعنی تەنها گۆڕانکاریی ئەوەندە رادیکالی دەوێت کە وەکو دەڵێ سەر و بنی بکا. و ئەمەش لە باری کووردا کە کۆمەڵێ گورگ بە دەوری دان و یعنی چ دەمیان کردووەتەوە کەی دەرفەتێکیان بۆ هەڵکەوێ لێ بدەن. خەڵکەکە ناتوانێت ئەم هەنگاوە بنێ چونکە دەزانێ ئەوەی کە دێت زۆر خراپترە بێ لەمە. لەبەرەوە یعنی پێم وایە لە وەکو دەڵێ لە بە کوردی و بە عەرەبیش لە کەوانەیەکی بەتاڵا دەسوڕێتەوە. ڕێکخراو دروستە بێ، کۆمەڵێ زۆر دروشمی جوان پێشکەشەکە خەڵکێکیش دەگەیەنێتە پەرلەمان لە دوای دو سێ ساڵ بۆی دەرەکەوێت کە ئەمە هیچی لە سیستەمەکە نەگۆڕیەوە، هیچی لە وەباکە نەگۆڕیەوە. هەندێکی بێهیوا دەبێ، هەندێکی خۆی دەفرۆشێ بە هێزە دەسەڵاتدارەکان و هەندێکشی دەمێنێتەوە تەنها خەریکی دروشم و دروشم بازی.
دکتۆر، هەر لەو پەیوەندیەدا گومانێکی زۆر سەبارەت بە پرۆسەکانی هەڵبژاردن هەیە و هەر لایەک تاوانبار یاوێتر بە ساختەکاری دەکات. تا چەند ئەو گومانانە لە شوێنی خۆیدایە و چۆن بزانین ڕاستیەکان لەکوێدایە؟
زۆر زەحمەتە ڕاستیەکان بزانین بۆ ئەوەی یعنی ئێمە ئەوەی کە لەبارەی بڵێن هەڵبژاردنەکانی عێراق و وترا یعنی شتیوا دە وترا نزیکەی 80-70 لە سەد ئەمانەکە هەمووی ئەوە کرابێ لە دواییدا لە دوای چوزانم لێژ نە و پێدا چوونەوە و دەستنیشانی کۆمەڵێ دادوەر و ئەمانە چاودێری بکەن شتەکان وەکو خۆی کەوتەوە ئەوەی کەم نەبێکە وەختی خۆیان ئەسڵان ئەو مفۆزیە لێرەدا کێشە سەرەکیەکە بەڕاستی من لەوەی کە پێی دەڵێن ئەنجومەنی باڵای هەڵبژاردن کە زۆر بە یعنی بەستەمەوە ناوێکی سەربەخۆییشیان لێناوە یعنی ئەو ناوی سەربەخۆیی لێ بکەیتەوە پێم وایە بەشێک لە شتەکان خەڵک تێیدەگا. ئەمانە کۆمەڵی خەڵکی حزبین، نەک هەر حزب دایناون بەڵکو چالاکوانی حزبین. لەبەر ئەوە ئەمانە لە بەرامبەر هەر ئەنجامێکا کە لەگەڵ بڵێن بەرژەوەندی حزبەکەی خۆیان هین نەبێ یەکسەر هەڵوێست وەردەگرن و دەرەچن و هەرچی هەیە و نییە دەیخەنە ڕووجا. ئەمە لەبارێکی وادا تۆ ناتوانی چاوەڕوانی دەستگایەکی وا کە بۆ خۆی جێگەی پرسیارەوە بۆ خۆی جێگەی گومانە بتوانێت بەڕێوەبەرایەتی پرۆسەیەکی دیموکراتی بکە. لە لایەکی ترەوەکە کە جانی جەنابت لە ئەمریکا دەژیم و لە ئەوروپا دەژیم، ئێمە وەختێک مێژووی دیموکراسی و مێژووی هەڵبژاردن لەم وڵاتانە دەخوێنینەوە دەزانین ئەمە بچی مێژوویەکی درودرێژی هەیەەوە بە چەند سەردەما تێپەڕیوە و لەوەڵەوە کێ مافی دەنگدانی هەبووە دوایی چۆن مافەکان نەختە فراوان کراوەتەوە. بەڵام لە وڵاتێکی پڕ لە نەخوێندەواری وەکو عێراق خەڵک باس لەوە دەکەن والا هەموو کەس ئەبێت دەنگ لەسەر دەستور بدا. باشە کە کەسێک یعنی ئەندامی پەرلەمانەکانی زۆربەی ناتوانن لە بەندە دەستوریەکان تێبگەن. خەڵکێکی نەخوێندەواری هەژاری کرێکاری چوزانم جوتکاری ئەوە کە ئەم دەستوری نەخوێندوەتەوە نەدەزانێت چی تێدایە چاوەڕوانی ئەوە بکە یان مەرجەعیەتێکی دینی ئیدی سنی بێ شیعی بێ پێی بڵێ دەنگ بدا ئەوشەچە دەنگ دەدا بە کوێرانە دەنگ دەدا بە بێ ئەوەی بزانێت چی تێدایە یان بەشکردەی حزبە کوردیەکان بڵێن. لەبەرەوە لە بارێکی وادا تۆ ناتوانی چاوەڕوانی دیموکراسی بکە. ئێمە بەنجاری تریش وتمە ئێمە هەڵبەتەن بە هیچ شێوەیەک ناتوانین بەراوردی کوردستان لەگەڵ ئەوروپا و ئەمریکا بکەین، بەڵام کە بەراورد چیەکەین لەگەڵ دەوروبەرەکەی هێشتا دەبینین ئەوەی لەلای ئێمە هەیە ئەو سیستەمە حزبیەی کە هەموو شتەکانی پاوانڕخوازی لە هەموو شتەکانە کردووە ڕێگە نادا بە هیچ شێوەیەک دەرفەتێکی هەنگاونان بەرەو دیموکراسی دەست پێ بکات.
لەم پرۆسەیەدا کێ دەوێ پاشخن لەوەی تر بدات و پشتەخواری بکات؟
هەموو ئەوێ پاشخل لەویتر بدا. گەورەکان لە دژی یەک دوای گەورەکان بچووکەکان بخۆن بچووکەکان لە بینی خۆیانە بۆ ئەوەی لەبەرەوە بەڕاستی هەموو لایەک هەمان سیناریۆ و هەمان فێڵ و فەرەجی هەیە بەرامبەر لایەنەکانی تر. هەر کەسێک لە هەر جێگەیەکە اگر حزبك لجندي كادستي برا پاش کل لوانی تر داد. اگر لشکر کادستی برا به همان شواک. لبرو جوازی که زور که مرنگ به تنها جوازی کل و به هندی کن دصلاتی کارگریان بدست وای دصلاتی امنی و آسایشیان بدست وای. لبرو دتوانن کارگریان زور تربو و پاش کل کنن. اوی برانبر زور زیاتر ازیت داد. ولی ما کانی تر او دو صلاتانه اینی هلا برای ل دایره ای که بچوکتر دا
دکتر پارتیو یکی گوای دستیان بسر همو جمعه کانی جیان دا گرتون آیا زیرکی اوانا یان کمتوانایی لینه کانی تر؟
ولی زیرکی تیدانیه چون اگر زیرک بونایا بشیوی که و دو صلاتانی نکن حتا او خلقه و تایبتی اوان میجوی که خباتیان لشاق و لدجی دیکتاتوریه تا هیا بلام او شیوازی که جی بجی هن کن ایسو یعنی تو اگر با میجوی هر بلین هلب جارد نکانی کردستان ابروی دبینی لپنجاب و پنجاو اوانی سهاتون تسر اوی به هر توکان و مثلا شستو وابزام شست و شش یعنی این کردوه بردو لعنه و استحات و توا اما با خوی ایماج یکا و بلام اوانه برام بریان یعنی بختی من زیرکی نالم دلم بختی پارتیو یکی تیل اوی نیار یعنی زور بیده صلاتن و تاریکی سیاسی هنده جار زور هر زکارانه یعنی هیا لیک دانوه یکی زور نواقعیان با کومالگای کردی هیا و هاوسنگی هیزکان تینه گیشتون لبر اوانه طبعا ده صلاتی هین یعنی که من تناوه کنمونه یک دلیم با پارتیو یکیتیو امانوه بلای کم و نزیکی رنگ به 800,000 تا میلیون یک کسی انده مسران دبه ام خلکانه لدجیان قصه اکن لدجی گندالی قصه اکن بلام کاتی دیتا سردنگ داد دزانی اگر ام سیستم بگوره بشکل و برج و اندیانش که و بنا حق ورگیره و حبت باسی اوانه نکره که با مافی خویان دامزراون بلان باسی اوانه نکره که بنا حق خانه نشین کراون دامزراون شوزان موچه زندانی سیاسیان بو براواتو بی اوی روژان لزندان ابن امانه لکوتایی که بریارکیان اوابه کدنگ بدن و با همان او حسبانه
بگمان اما امبارو دخنا بی هروها بردوان بید بلام چون دکری سنوری که بودا برید
ولای تنها پیمایه بخباتی سیاسی دیموکراتی بخباتک براستی باوری به دیموکراتیه بخباتک خوی رزگار بکال نفرتی جلالی و ملایی چوکا اوی ما دی بینین یعنی ایست همو او قصو بازانه های هموی لو چوارچی ویا با ناوی تری لیا بنره هیچ لمسله که نگوره هموی لو چوارچی ویا داده سوره تو لملا و لدجی اولا قصب که لولا شو لدجی املا قصب که اوی لولا یا بوی هیا لدجی املا قصب که بلان بوی نیه لدجی لولا یا کیتر بها ولاتی کانی شو لبرو حتی لم کوانه نفرتیه کرد خوی رزگار نکا و حتی لم دوبرکیه خوی رزگار نکا و گوتاری کی سیاسی لدروی ام گوتار سیاسیه یعنی چق بستو پیدا بکا گوتارک به واقعی کاملکای کردی بخوانی تو دروشم دتوانی دروشمی زور جوان بلای کردستان دکم با سوید و دیکم با ایسلند و با نیوزلند و آوانه بلان با ما به هین نبه تو دبه یعنی کار لسر کاملگا که بکی اوه برادره که یه وقتی خوی چوبو لای سر کرده یکی سیاسی پیوتو بکا که ایوه یعنی وکره خراوی چی نیو باس لا گورینی هم ایوه ایوه خری که کاملگا بنج او تکا که ایشی کنیسه و مزگو تک ایشی همه جهتا حزب و سرکرده کان وابیر بکنو که او ایشی اوان نیه کار لسر گورانکاری لکوملگای لپیکر و پیکاتی خیلی که کوملگا که و لپیکری سنتی او کوملگای بکن یعنی پیموانی بتوانن تنها با درشمی سیاسی گورانکاری گوره بکن
دکتر جبار قادر لیکولر و شارزای کاروباری کردی و رجالاتی نوین زور سپاس
بابرست